uppgávur. Finni brot í Gamla testamenti og Nýja testamenti og í lýsa bönarstöfur. Leggi hessu brot fram fyrir hverjum örum. Finni fram bönir til ímisk höfu. Tid kunnu leita í bókum, sangum, ella spyrja onkran eldri om þeir kenna avvísar bönir til dømes borbön, morgunbön ella kvöldbön. Skrivi eina bön. Geri framsýning að tilfærinum tid finna.